Jeg slutter med at sige, at vi jo ikke, tror jeg nok, er sådan dygtige på den måde, at vi tænker, når så giver vi op, det kan ikke lade sig gøre. Kun 2% af befolkningen beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitik. Journalisterne er ikke dygtige nok, og der er ingen intellektualisme. Hvad skal vi så stille op? Det har vi tænkt os at gøre noget ved, tror jeg. Det er det, vi vil gøre nu. Den næste times tid kommer til at handle om det, der hedder, nå, men der er jo alternativer nok. I det materiale, som vi har sendt ud i forbindelse med mødet, så skriver Jan Øberg, at der findes faktisk to måder, hvor menneskeheden lige nu kan begå kollektivt selvmord. Der er en langsom en, og det er klimaproblemerne. Og så er der også en hurtigere en, og det er den der kan ske ved muligvis et uheld i et atomar ragnarok, som stadigvæk er en mulighed. Så forstår jeg det, Jan har sagt. Og så har jeg opdaget, at noget af det, som Jan skriver i det materiale, som I kan se, den artikel, som Jan omtalte med, hvor han omtaler Jo Bertelsen, som er den tidligere rektor, den ligger faktisk på Facebook-siden. Og i øvrigt også i Aldrig Mere Krigs nye bladtræ, lige set, den er blevet optrykt der. Jeg har lyst til at sige, at engang så troede jeg på det der hedder, jamen politisk magt vokser jo ud af et geværløb. Og hvis man nu tænker, at man kan løse konflikter ved hjælp af fredelige midler, så er det da kun fordi, man har sådan en eller anden holdning, en blødsøden holdning til det. Men efterhånden er det sådan, at når man kigger ind i forskningen, så forstår jeg det, så er det ved at blive sådan, at forskningen peger på, at aktiv ikke-vold og mægling, altså hvis man er en part i en konflikt, så er den aktive ikke-vold faktisk mere effektiv og langtidsholdbar end alt andet. For nylig så jeg en af forskerne bag den her bog, Isabel Bramsen i Danmarks Radio, DR2, sige, at der ser kun 3,7% af befolkningen i Hongkong ud på gaden og bliver der længe nok, før en lov, som de ikke vil have, bliver. Og at man kan flytte diktatorer, og man kan få tysken ud af landet, hvis man er dygtig nok til aktiv ikke-vold. Så jeg synes, at efterhånden er det jo ikke bare et spørgsmål om, at der er nogen, der gerne vil have det fredeligt, fordi de er sådan inde i. Men det er også et forskningsmæssigt belæg for det, helt fra Gene Sharp, tror jeg, og andre forskere. Så nu vil jeg starte med at spørge, at det, jeg lige sagde nu, er det rigtigt? Er det ved at blive sådan i vores kreds, at nu ved vi, at det ikke bare er et spørgsmål om holdning og moral og etik, men det faktisk også er evidensbaseret politik, at det fungerer bedre med fred, med fredelige midler?
Altså, i dag er det, i morgen er det så FN's fredsdag, den 2. oktober er den globale ikke-voldsdag, og 2. oktober er Gandhis fødselsdag, og i år er det, så vidt jeg kan regne, 150 år siden, at Gandhi blev født. Nu taler jeg ikke om Indira Gandhi og de andre rigtige Gandhi, men jeg taler om den rigtige Gandhi. Og det er klart, at det er jo det, der, om jeg så må sige, aldrig tales om. Og det, der aldrig tales om, er ofte ganske vigtigt. Nemlig, kunne de her problemer, vi taler om, også på det her niveau, det store internationale niveau, kunne det også blive løst med ikke-voldelige midler? Og der er jeg nødt til at sige, inden jeg svarer på dit spørgsmål, vi, der har arbejdet med ikke-voldelig konfliktløsning i årtier rundt omkring, og for mit eget vedkommende vil 20 konflikter rundt omkring, og FN-missioner, og jeg ved ikke hvad. Vi har jo hver gang måtte konstatere det kedelige, at det handler ikke om at forløse konflikterne. De store landes interesse handler og er ikke at skabe fred i Iran eller Mellemøsten, eller i Jugoslaviens opløsningsproces eller sådan noget. Det handler om magtpolitik. Det handler om ressourcer, det handler om at manifestere sig i forhold til nogle tredje. For øjeblikket er det for Vestverdens vedkommende, som jeg skal komme tilbage til, også en synkende skude, at holde Kina tilbage. Og det kan man også se i det iranske spil, fordi for 2-3 uger siden, så indgik Iran. Javad Zarif, den iranske udenrigsminister, rejste direkte fra Norden til Peking. Beijing. Og der indgik han en aftale, eller forlængede han en aftale, som der allerede var noget begyndelse til en af de største økonomiske og oliemæssige aftaler i verdenssamfundet. Det drejer sig om cirka et sted mellem 400 og 600 milliarder dollar mellem Iran og Kina. Iran kommer nu, som Rusland også og andre, at vende sig væk fra vestverden, fordi man oplever det som meningsløst. Og dem, der bare falder i armene på kineserne, er selvfølgelig dem, der bliver forsmået, afvist, trakasseret af vestverden. Dette, at der altid findes en magtpolitik, skal man have klart for sig. Det gælder også de der ting, som du refererede til, og udredningen om Norden som en mailingsorganisation osv. Jo, men hvad gør vi med det faktum, at også de nordiske lande kører sin militærbaserede magtpolitik og vil opnå nogle ting, det de kalder nationale interesser? Fordi hvis det ikke var tilfældet, så kunne vi have løst de her konflikter for længe siden. Så når regeringer siger, at vi vil så gerne løse konflikten med Iran, så tro dem ikke et øjeblik. De har interesser i et eller andet med Iran, eller Israel, eller Saudi-Arabien, eller en fremtidig position i Mellemøsten. Og det er derfor, vi hele tiden, som arbejder med ikke-voldelige midler, vi står med et andet paradigme, men det paradigme er vældig svært at få ind i den politiske beslutningsproces. Jeg har jo forsøgt det nogle gange. Og mit eget væsentligste projekt er et af de steder, hvor jeg tror, at Jens Steffens og jeg har haft en relativt stor indflydelse af det tidligere Jugoslavien. Og det blev som sagt totalt forpurret. Vi var den eneste organisation, der lavede en folkeretsligt bindende forslag til begge parter, kosovoalbanerne og serberne, tre regeringer, vi var inklusive Milosevic selv, hvor vi havde en forhandlingsløsning over 3 år. Men det var CIA og den tyske efterretningstjeneste, der besluttede sig for at bevæbne kosovoalbanerne og skabe en selvstændig Kosovo, hvilket ikke lå i forhandlingsoplægget. Og det var jo naturligt nok, fordi Dr. Rugova, som var leder af Kosovo-albanerne, var sammen med Kiro Gligorov i Makedonien de eneste 2 jugoslaviske ledere, der var for ikke-vold. Ikke sådan en stor principielt teoretisk og moralsk ikke-vold, men det praktiske teknikker a la Gene Sharp. Nogle teknikker, der kunne bruges til at få et selvstændigt Kosovo. Det fascinerede selvfølgelig også på det tidspunkt, når vi kunne arbejde med en jugoslavisk leder, der var tilhænger af, at der ikke skulle slås folk ihjel for at nå et mål. Men de der problemer havde Clinton-administrationen ligesom ikke rigtig tanke for. Og de behøvede en militær enhed på marken, på jorden i Kosovo, for at kunne lede deres fly fra luften. Så derfor fik de UCK, eller Kosovo Liberation Army, KLA, som også var en bande kriminelle. Jeg kender dem tilfældigvis, fordi jeg har både undervist dem og interviewet dem i sin tid i 90'erne. Og det er dem, der også sidder i ledelsen i dag. Haradinaj, Hajim Tjekko og Hajim Tachi. Men de har USA's beskyttelse. Og selvfølgelig byggede deres egen hær og har tænkt sig at gøre en stor og stærk for det lille land Kosovo, som i øvrigt ikke er andet i dag end en failed state. Men det korte og lange er, det her lidt lange indledning er, at det er vigtigt at være klar for os, at alle de gode idealistiske tanker foregår inden for et magtparadigme, som de store lande lader en slags interesse komme igennem af for ikke-vold. Jamen det er da fint, der er nogen, der kommer nogle fredsforslag. Men Bosnien, Dayton-aftalen og alt det andet, den slags ting, som vi ser for øjeblikket i Irak, Afghanistan, Libyen osv., det har jo aldrig handlet om konfliktløsning. Har det handlet om konfliktløsning, så er det simpelthen de mest usle analyser af, hvad konflikterne handlede om. For simpelt til, at der var en leder, der var et dumt svin, og bare vi fik blive af med ham, Saddam Hussein eller Gaddafi eller Milosevic, så bliver alting bedre. Det er en teori, der er blevet undermineret for længe siden, hver dag tænke. Men det gør ikke indebærer i, at de ikke vil gøre det igen. Så det korte og lange er, hvordan får vi påvirket, hvordan får vi vist, at det militære paradigme, som i øvrigt kun skaber 2 ting, nemlig mere terrorisme og flere flygtninge, hvordan får vi det stoppet? Og når det så er stoppet, hvad er så alternativerne til det? Alternativerne til det er selvfølgelig ordentlig konfliktanalyse. Det er lige så vel som man laver en diagnose hos en læge. Man går til lægen, og man har ondt et eller andet sted, så får man lavet en diagnose, og så siger lægen, du har nok et eller andet problem, der hedder maven eller cancer eller hvad det er. Og så er der prognose, så siger man, hvis det her bliver ved på den her måde, hvad sker der så med de her 2 lande eller 5 lande i den her region? Hvis vi går ind og gør sådan her, hvad sker der så? Og hvis vi gør noget tredje, hvad sker der så? Sandsynligvis man laver scenarier om, hvad der eventuelt kunne gøres. Og det tredje og sidste er så behandlingen sammen med patienten eller landet, der er i krig eller konflikt. Da kommer man frem til en behandling. Og det er selvfølgelig der, vi har brug for organisationer som FN, som er den eneste organisation, der i princippet kunne være neutral. Men vi ved jo også godt, hvem der styrer det via penge og så videre. Amerikanerne betaler 15%. Det er ikke, at amerikanerne betaler for meget. Det er, at alle andre medlemsstater betaler for lidt til FN. FN er mikroorganisation i forhold til verdensoprustning. Så det der er enormt svært, for værktøjerne findes. De bliver bare afstødt. Når nogen siger, at skulle vi ikke gå ind og male i Iran? Skulle vi ikke finde et hold dygtige nordiske politikere, måske også nogle pensionerede militære og andre, der ved lidt om Mellemøsten, nogle eksperter og så videre, og rejse ned og tale med alle de der lande, så vi kunne finde et fællesskab, i fællesskab kunne finde en anden, et fremtid Mellemøsten, hvor alle ikke er i nakken af, på nakken af Iran, og hvor der bliver en løsning på Palæstina og Israel-konflikten. En eller anden form for hjælp er noget, man kan leve med, i stedet for mere apartheid. Så er svaret, jo, men det vil da være en glimrende idé. Men desværre er der ikke nogen penge til det. Der er ingen steder, man i dag kan gå hen og søge penge til at oprette sådan en kommission. Der er ingen steder i Norden i dag, hvor man kan søge om penge til at undersøge ikke-voldelig konfliktløsning. Det er derfor min lille stiftelse aldrig har været afhængig af statslige midler, og ikke tager imod penge fra erhvervslivet. Og det er årsagen til, at ingen af os har betalt for det, vi har gjort i 35 år. Og vi har ikke købt af nogen, og vi ikke sige, hvad vi vil. Fri forskning findes blandt andet i Lund, men det er et af de meget få steder, der er tilbage på det her område. Der er ikke fri forskning i Danmark på de her områder, hverken på universitetet eller på DIS. Emnerne, der bliver valgt, er helt bevidst valgte. Rapporterne, der skrives, har at gøre med at se til, at der ikke bliver et paradigmebrud, eller nogen, om man så må sige, kalder en spade omkring amerikansk imperialisme og militarisme. Det er udredningsvirksomhed, det er ikke forskning. Det er fanden til forskel. Tell me who pays the piper, and I'll tell you who you are. Så altså, værktøjskasserne findes i mængder, og vi ved alle sammen, hvad det hedder. Det hedder forhandlinger, det hedder forsoning, det hedder konfliktanalyse, det hedder møder i neutrale stater som Schweiz for eksempel. Tænk om vi i Danmark kunne være et slags Nordens Schweiz, hvor folk med konflikter kom til Danmark og sad i Silkeborg eller i Aarhus eller et andet sted og snakke om sine problemer, inden de bruger våben. For det er det grundlæggende med våben og militær eller vold og ikke-vold. Vi kan alle have konflikter. Altså familiemedlemmer, forældre, elskere, venner, arbejdspladsen, skolen, hvad det er. Det er helt okay. Konflikter er grundlæggende noget godt. Uden konflikter, så vil vi være et dødkedeligt samfund, for så indebærer det, at vi alle sammen tænker det samme, og vi kan have nogle uenigheder og noget som helst. Konflikter skal vi aldrig forebygge. Når vi hører nogen kalde det konfliktforebyggelse, så ved personen aldrig at tænke den selvstændige tanke. Der er nok til at ramme hele mennesker på en gang, men det er jo meget godt. Det, vi skal forhindre, er voldsforebyggelse, fordi i det øjeblik, jeg har en konflikt med min søn eller datter, og jeg skulle komme på at slå ham eller hende, så gør jeg ikke sådan nogle ting på bordet som et eksempel. Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag, og så sagde jeg, som jo også mange kvinder har oplevet, og så sætter en lille mand længst nede sammen med en meget, meget stor kvinde ved siden af sig selv. Så har du ikke truffet min hustru. Der er altså også kvinder, hvor det vil jeg sige, men det må man ikke sige, fordi så er der nogen, der føler sig krænket. Selv sandheden i dag kan få folk til at blive krænket. Men altså, det korte og lange er, at i det øjeblik, vi bruger vold, så har vi gjort konflikten, oprindelig konflikt, 10 gange svær at løse. For det er den fornedring, det er den trauma, det er den følelse af afmagt, der er, når nogen bomber, når nogen slår dig, når nogen lægger sanktioner mod dig, så bliver du endnu mere ekstrem. Til helvede med volden, og ja tak til konflikter. Så længe vi ikke kan det der i den vestlige kultur, det er buddhister og gandianer og andre eklektiske minded folk bedre til, men vestverden kan det ikke. De tre monoteistiske religioner kan det ikke, og det er derfor, vi har det mest ballade i Mellemøsten. Det korte og lange er, ikke-volden er til stede. Vi løser masser af hverdagskonflikter med ikke-vold. De fleste mennesker går ikke rundt og slår hinanden. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der går og slår hinanden på arbejdspladsen eller hjemme. Eller sådan. Langt de fleste konflikter løser vi i hverdagen ved at snakke sammen om tingene. Måske skændes lidt, og så omfavner vi hinanden og siger, hvordan kunne jeg dog sige sådan nogle dumme ting til dig osv. Men i det internationale samfund, så er det fint at statsmandskløgt at føre krig. Vi må ikke slå et menneske ihjel, så er vi ikke sjovt. Men en statsmand må gerne sige, at jeg skal smadre Nordkorea. I skal se bål og brænde, som I aldrig før har set i menneskehedens historie. Det må jeg godt stå at sige. Man må godt tro med at slå millioner af mennesker ihjel, men man må ikke slå et menneske ihjel. Hvor fanden er vi hen? Hvad er det for en folkeret? Det er ikke folkeret. Det er slapheden blandt mennesker i almindelighed, der siger, hår, stop. Hvis vi ikke må slå et menneske ihjel, hvordan kan vi så have atomvåben og tro med atomvåben? Det er statsmandskløgt. Konklusion. En hver idiot kan starte et slagsmål på en pop. Det er ikke en hver idiot, der kan lave fred. Det kræver uddannelse. Det kræver livserfaring. Det kræver tænkning. Det kræver boglig lærdom. Det kræver en vis form for erfaring ude i det polariserende liv, uden konflikterne, som nogen af os har prøvet. Og det er fandme ikke så let. Og derfor skal det siges, Det er volden, vi skal komme til livs, ikke konflikterne. Det er helt okay at have en konflikt med Iran af en eller anden grund. Men det er ikke okay at behandle Iran på den måde, Iran bliver behandlet.
Vi plejer at sige i Fredsministeriet, at vi synes, det er en skandale, der ikke er uddannelser af den art. Altså, det er jo helt åbenlyst. Altså, du siger, at der ikke er penge til det. Men det er politiske beslutninger,
der skal... Nej, der er ingen uddannelse.
Nej, der er ingen uddannelse, der er ingen forskning. Der er stort set ingenting af det, som, hvis man nu kigger til det, faktisk vil virke. Og vil virke for mennesket. Og det er underligt, at jeg som 72-årig menneske skal se på, at jeg risikerer at dø, inden menneskeheden har fundet ud af, at det er langt, langt mere menneskeligt, og langt, langt mere effektivt, og langt, langt holdbart.
Er det jo ikke sådan, at jeg ønsker dig et langt liv?
Jeg er sgu færdig. Første gang, jeg har hørt det. Alle andre har hørt det. Det er da mærkeligt, at menneskeheden står ind over for det. Og at, altså, når jeg taler med folk, så siger de, nå ja, det kan jeg godt se, det peger forskningen på. Altså, evidensbaseret politik, det ville da være fantastisk fedt at sige, jamen så lad os da prøve evidensen, det der er forskningen for. Men det er ikke sådan det fungerer. Skal vi prøve at lade det ligge til side, så vi, inden vi bliver alt for kede af det og siger, nå, der står vi over for det igen. Fordi vi ville jo sandsynligvis ikke engang i dag som dansk land kunne sende diplomater. Vi har jo sparet diplomatiet væk, mens der har været krig. Vi har jo måske ikke engang de mennesker, som vi kunne foretage en selvstændig analyse, foretage mailing, lave disse her operationer. Vi har jo heller ikke en befolkning, der vil være i stand til at afsætte en lorteregering ved hjælp af aktiv ikke-vold. Det har vi jo reelt ikke, selvom vi faktisk jo kunne...
Ja, ikke-vold kræver også træning.
Og det kræver jo enormt meget træning og viden og alt det her.
Men her er jo fredsbevægelsen og andre heller ikke smarte nok, fordi nej, hvis man vil komme ind i en diskussion med spørgsmål om krig, så er man nødt til at knytte sig til diskussioner, som allerede findes. Jeg tror, at man missede toget i efteråret 2015, da flygtningene kom til Europa. For det første er det jo i alle henseender en total moralsk og økonomisk og organisatorisk fiasko, at Europa med 410 millioner, eller EU med 410 millioner indbyggere, ikke kunne tage 1,5 million flygtninge. Slagteren, som han jo så må kalde sig dansk presse i Damaskus, tog imod 2 millioner i en befolkning med 24 millioner. Det er en anledning til, at Syrien brød sammen. Det er en lang historie, hvorfor det ikke handler om Bashar al-Assad i første omgang. Men det er det ene, der kunne man have knyttet flygtningeproblemet til krig. Og sagt, de kommer jo i hovedsagen fra de lande, vi har slået i stykker. Den connection er ikke blevet lavet, den er ikke fæset ind hos politikerne. De snakker stadigvæk om bare at lukke grænserne og fortsætte med at krige. Og så skal ligesom Løkke Rasmussen sagt, vi skal have nogle zoner der. De har det jo meget bedre, hvis de kommer i nogle lejre dernede. Altså, mening til racisme skal man sgu da lede længe efter. Undskyld, jeg siger det, men jeg har en del problemer med Løkke Rasmussens etik. Det handler også om, at han har gjort sig selv til det store offer. Nemlig fordi han må sidde, og han som statsminister måtte sidde og skrive breve til de pårørende, til dem, der er blevet dræbt i krig. Det slog ham ikke, og heller ikke journalisten i det program, der hedder Skarpland, at spørge, og hvorfor var du nødt til at gøre det? Og i det program, der sagde han også, at efter at have lyttet til en af de mest, i mine øjne, modbydelige krigsforbrydere, der har sparket døre ind og drengt folk på samlebånd i Irak, en brite, som er blevet meget populær med et sådan her talkshow, at han delte ideen fuldstændigt om, at der fandt gode mennesker og onde mennesker, og det var de gode menneskers ret at aflive, blive af med de onde mennesker. Det er Løkke Rasmussens filosofi, så langt det er det niveau, vi ligger på som statsminister.
Nu vil vi lige
det andet er miljøspørgsmålet.
Ja.
Militæret er med sin ressourceforbrug, sin olieforbrug, sine baser, sine træningsområder, sin forurening af luften, sin enorme transporter osv. blandt de største nedbrydere af miljøet. Hvis en fredsbevægelse kommer ind der, så kan de ikke bare sidde og snakke om, at ikke vold er også en god idé og sådan noget. Den er nødt til at se helt konkret. Hvorfor er der ikke nogen, der taler om, hvorfor tales der ikke meget mere om den militarismens ødelæggelse af den globale natur? Inklusive hvad der ville ske, hvis der bliver brugt atomvåben. Det er ligesom lidt anden historie end Arktis. Men der har vi jo hørt fra den nye regering, at Arktis-problemet er lige så stort som terrorisme-problemet. Sådan sammenligner man æbler og kameler. Når man ikke har nogen som helst intellektuel holdning til noget som helst, så kan de to ting faktisk ikke sammenlignes, som større eller mindre. Og det andet er, at terrorisme-problemet er selskabt. Jeg er nødt til at sige det selskabt.
Ja, jeg er rigtig glad for, at du nævnte det, fordi i år på folkemødet, der havde Fredsministeriet lavet et samarbejde med den gamle miljøbevægelse Norden. Vi har skrevet rigtig meget om forholdet mellem krig og klima, fordi det er jo mærkeligt, at de to bevægelser ikke har set hinanden før. Det er underligt. Og når man ser på det, altså det er 30 år, vi ved alt sammen det. Palle Bensen og jeg fik skrevet en artikel, og den er faktisk rigtig god. Banebrydende. Folk er begyndt at opdage, der er den her link. Det er jo, tak for det. Så har jeg lige lyst til en anden god bog, som du ikke har læst. Ja. Per Stig Møller har skrevet om de fire isbjerge, om de store sammenhængende kriser, som vi står overfor globalt. Jeg tror, vi skal bevæge os derhen nu. Han siger i sin bog her, at der er først og fremmest klimaproblemerne, som vil skabe rigtig meget migrationsstrømme, store økonomiske vanskeligheder, omfordelinger af magten på global plan. Og så siger han, at vi har det, der hedder en ændring i verdensøkonomien, en ændring af magterne og demografien. Vi er alt for mange mennesker, der skal brødfødes på alt for lidt jord, når nu havene stiger. Og til sidst, der var en, der nævnte det der med, kan de liberale socialdemokratier overhovedet overleve i den nye verden? Og jeg tror, at vi skal sætte fokus på de der ting, de store isbjerge, og så sige, jeg tror, du tænker sådan lidt parallelt. Du har en gang, jeg kan godt love dig, jeg tror, som jeg har forstået, så tror jeg, at du tænker anderledes på løsningerne, end Per Stig gør. Men det kunne jeg da godt tænke mig, om vi så sat fokus på det nu i et stykke tid, at du der kører med. Hvis vi nu tænker os, at vi vil i fremtiden have en anderledes, mere fredsorienteret udenrigs- og sikkerhedspolitik i det her land, hvordan skal vi så navigere ud i den store verden de næste 50 år? Kunne du ikke sige det inden for 14 minutter? Og sådan noget? Bare give en fornemmelse af det, ikke? Hold nu op. Ja, det gør du.
Altså, den situation, som jeg ser det, og det kan jo ikke videnskabeligt bevises, for det handler om fremtiden. Og fremtiden er noget, man
ekstra
ja, det kan du godt sige, fordi freden ligger jo i fremtiden og ikke i nuet, så man er med definition også fremtidsforsker, når man arbejder med det. I øvrigt kan man aldrig løse en konflikt uden at tænke på fremtiden. Hvis man har så to parter eller fem parter til at blive enige om noget, så må det jo være, at de kan, i fremtiden kan se en bedre løsning på deres relationer eller det problem, der står imellem dem. Så jamen, alt fredsarbejde handler om fremtiden. Man kan ikke løse en konflikt ved at se på det på fortiden. Eller komme med en løsningsforslag. Så helt klart ja. Men fremtidsforskning er jo ikke noget, der er nogen, der excellerer i Vestverden. Fordi det er gået så godt siden 45. Og fordi vores planlægningshorisont er 4 år. Og det er der ikke nogen, der kan lede et samfund med. Og det vil vi finde ud af. Jeg vil ikke finde ud af det, men vi vil finde ud af det. Den situation, som jeg bedømmer, vi står i, er, at det vi kalder Vestverden, og det kan man altså sige USA og EU-landene, NATO, skorstræk, jeg er ligeglad, det er en politisk definition, der også er en slags kulturel definition og civilisationsdefinition, og det er lidt lige. Det vi kalder Vestverden, Occident, som også har vist sig at være en accident, er på vej ned. Vi har været verdensledende siden 45. Amerikanerne overtog det hele, og briterne har gjort det meget godt på mange måder. Det var jo et samfund, som vi i vores barndom, vores forældre og efter krigen og så videre så op til. USA var noget fantastisk, Marshallhjælpen og så videre, pionermentaliteten, exceptionalismen, frontier mentality, kunst, kultur, museer, innovation. Kennedy. Alle de der ting, som på en eller anden måde gjorde, at folk så op til USA. Jeg har de sidste år ikke truffet nogen, ikke fordi jeg omgår sådan en speciel type snævere mennesker. Jeg har meget, meget, meget få mennesker, der i dag ser op til USA. Jeg synes, det er et fantastisk land. Der er stadigvæk nogle studenter, der gerne vil undervises i USA, men jeg farver det. Også fordi alt for meget af den tænkning, der findes i dag blandt intellektuelle, er skrevet og er baseret på amerikanske lærebøger. Og det er helt fint at læse amerikanske lærebøger, men man behøver også franske, eller engelske, eller kinesiske, eller russiske lærebøger for at forstå verden. Det, der er på vej ned, er det amerikanske imperium. Ikke republikken, ikke forbundsstaten. Måske hvis Kalifornien efterlader det, og det bliver en opløsning som Jugoslavien eller sådan noget, men det har jeg ikke nogen mening om. Men imperiet kommer ikke til at overleve. Af den enkle grund, at ingen imperier overlever. Evigt. Om det er Romeriet, eller det er det Ottomanske Rige, eller det er briterne, som tabte til Gandhi osv. Der kommer et vendepunkt, eller Sovjetunionen, der brød sammen. I øvrigt, uden at nogen havde forudsigt det, udover en håndfuld intellektuelle, blandt andet Jørgen altså. Stort set ingen ser de der ting, og de fleste siger, at det er så solidt funderet, det er så stort, det er så stærkt, og tænk bare det militære, de har. Jeg hører til dem, der siger, at USA's imperium er på vej ned. Det er ved at falde, og det eneste, der egentlig er interessant, er ikke, om det vil ske. Nogen siger, hvornår tror du, det sker? Så siger jeg, det ved jeg ikke, men det kommer ikke til at tage så lang tid. Det bliver min tid i hvert fald, og forhåbentligvis også i alles tid, at vi ser en verden uden det amerikanske imperium. Og det har at gøre med, vil amerikanerne være i stand til at gå ned fra sin globale magtposition uden at bruge atomvåben? Ville Hitler i sin bunker i Berlin have brugt atomvåben, hvis han havde haft det, til ligesom at sige, spillet er slut, nu sender jeg lige en sidste hilsen? Har vi nogen i USA, der kunne spille den rolle, som en af vores store statsmænd i moderne tid, Mikhail Sergejevich Gorbachev, spillede, nemlig en modererende faktor, som er en indsigt, at spillet er slut, og vi skal skabe noget nyt i stedet for at slå nogen ihjel i nedgangsperioden i faldet? Det der kan man have sin tvivl om, og det mener jeg er et langt større problem end miljøproblemet. Fordi det kan ske i for så vidt hvor som helst. Hvad er nu tegnene på det? Er det ikke bare mig, der står og har wishful thinking? Tegnene er for det første, man kan ikke opretholde 630 baser i 132 lande. Imperiet er blevet for stort til at kunne organiseres og som en stor virksomhed, man har ikke styr på det længere. CIA har én udenrigspolitik, State Department har én udenrigspolitik, Hvide Hus har én udenrigspolitik, muligvis har senatet, det kan man ikke finde, det er stort set et etpartisystem med to fraktioner, en anden politik, i hvert fald en anti-Trump, og Pentagon har en fjerde eller femte politik. Der er simpelthen ikke styr på det længere, det er totalt management-kaos. Leder verdens største stat og et imperium, med hjælp af at skrive tweets af til, som er stort set er narcissistisk og så videre, men herregud, der er andre mig, der kan se, at sådan kan man ikke lede land og vestverden i forhold til resten af verden. Økonomien er på vej ned. 20% af den amerikanske befolkning lever under statistisk defineret eksistensminimum. Om 3 år vil der ikke være det eneste fattigt menneske tilbage i Kina. Hvis Kinas økonomi i dag ikke allerede er større end USA, så bliver det inden for 5 år, uanset hvordan man regner. Legitimitet er noget meget vigtigt. Andre menneskers oplevelse af, hvad USA gør, har dalende legitimitet. Vi ryster stort set på hovedet af, hvad der foregår, og hvordan det gør. Hvordan det gør os. Altså en slags metaltræthed i det her, der har fungeret så godt så længe. Og så er der det klassiske problem med al civilisationsteori. Den, der er nummer 1 i et system, lærer ikke noget af dem længere nede. Man bliver the master, som udlærer andre, hvad de skal gøre. Og på et tidspunkt er der ikke flere elever tilbage i det klasseværelse, der gider høre på læreren. Og det har at gøre med, at amerikanerne kunne slippe afsted med, uden at tage hensyn til folkeret eller så videre, med specielt én ting, som ikke længere vil gå i fremtidens verden, blandt andet fordi andre er ved at blive stærke. Og det er exceptionalismen. Exceptionalismen er en filosofi, der går ud på, at USA kan tillade sig at gøre noget, som andre ikke kan. Den anden exceptionalistiske stat i verden er Israel. Men det er dem, der kan stilles over folkeretten og sige, fordi vi har Guds, Guds velsignelse, vi er en God's own country, så kan vi gøre noget af for det gode, som går ud over, hvad man øvrigt kan tillade andre. Hvis I ser, hvad der sker i disse dage, i disse år, så er det 2 ting. Alt, hvad der kommer ud fra USA, er negativt. Der er ingen vision længere. Der er kun trusler, sanktioner, verbal nedvurdering, trusler om krig, trusler om interventioner, trække sig tilbage fra samtlige aftaler, blæse folkeretten og FN en hatfuld. Og det her er noget, der heller ikke holder i det lange løb, fordi der er andre, der på et tidspunkt vil gøre amerikanerne accountable og sige, hvad er de i gang med. Det andet, vi ser hele tiden, det er projektion. det er projektion af vores egen kriminalitet, mangel på moral, vores egen overgreb på andre. Se, hvad russerne har gjort på Krim. Men vi taler aldrig om, hvad vi selv har gjort i Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia, Jugoslavien, Syrien. Syrien er en af de mest misforståede konflikter i Vestverden på grund af markedsføring. Altså det med, at vi kan gøre noget, som vi så beskylder de andre for at gøre, det er det, man kalder i psykologiske termer, kalder projicering af vores egne mørke sider over på de andre, så vi automatisk får fjender. Vestverden kan ikke leve uden fjender. Andre dele af verden kan godt leve uden fjender. Vestverden kan ikke leve uden fjender. Jeg kan huske, at en rådgiver til Gorbachev, der i 88 og 89 sagde, vi vil gøre en forfærdelig ting mod jer i vest. Vi vil afskaffe jeres fjende. Og hvad gjorde man så? Hver uge opfandt Madeleine Albright og de andre nogle nye fjender, om det så var Saddam, eller det var Milosevic, eller det var Mohammed Farah Aidid i Somalia, eller hvad. Der var hele tiden en eller anden, der fandme skulle have bank. Er der virkelig ikke nogen i det danske samfund og forskningsverden, der spørger sig selv om, hvorfor er USA med i alle krige? Hvorfor spiller de en hovedrolle i alt ballade rundt omkring i verden, og hvorfor står de uden for folkeretten, over folkeretten, over FN, over en normal sømmelighed? Danske forskere bruger sin tid og sine penge og ressourcer på at legitimere dette overgreb i største almindelighed. Der er ingen, der står til længere og siger, at det her er faktisk ikke så godt. Og hvad er det så der for en verden, der vil dukke op, når det er sket? Gud forbyde, at det er noget, der vil ske med en atomsprængning rundt omkring. Det er en multipolær verden. Der bliver ikke flere imperier. Der findes ingen på kloden, der har magt og dumhed nok til at tro, at man kan være leder over alle andre i verden. Eller at mit system er så meget bedre end alle andres, at det skal alle andre på duttes i den missionsvirksomhed, som Vestverden lider af og er obsessed med. Vi skal jo altid fortælle andre, at de skal blive som os. Altså det er kristendom, der ligger under masser af det her. De skal have vores demokrati, de skal have vores menneskerettigheder, de skal have vores økonomi, de skal have det hele. Jamen, i Bosnien er det indbygget i Appendix 11, at de skal have en vestlig markedsøkonomi. Skulle man ikke lade bosnierne selv finde ud af i dataen og aftalen, hvilken slags økonomi man vil have? Og sådan kan vi blive ved. Altså det er hele tiden det der med at missionere ud, at de andre skal blive som vi. Der er ikke flere i verden, der gider at blive som Vestverden. Hallo? Og det sidste, der vil se det selv, er Vestverden. Så vi får et imperiefrit system i mine øjne, som vil være multipolært. Det vil være BRICS-lande, det vil være Iran, det vil være Rusland, og det vil frem for alt være Kina og de nye silkeveje. Verdens største samarbejdsprojekt i dag, og det mest konstruktive, der sker for øjeblikket i menneskehedens historie, nu i samtidshistorie, er de nye silkeveje, som Kina tog initiativet til i 2013 og investerede $1,000 milliarder i. Det er det største samarbejdsprojekt i menneskehedens historie. Jeg rejste rundt på egen hånd i 6 uger sidste år i Kina. Det er fuldstændig utroligt, hvad det land har gjort på 40 år. Jeg var der i 83. Jeg åbner i morgen en fotoudstilling, der blandt andet handler om silkeveje. Fordi jeg bruger fredsforskning til også at kommunikere med billeder og ikke kun med tekst. Fordi der er folk, der læser ikke lange fremstillinger og noget som helst længere. Men billeder og lyd, jeg synes også, det er skide sjovt at lave billeder. Det er mere konstruktivt end at skrive imod krig. Dette nye silkevejsprojekt hører I intet om i Vestverden. I har ikke set i danske medier, at Iran og Kina indgik en aftale til $600 milliarder forleden af. Er der flot på hver siden?
Hvad går det ud på?
Det går ud på at bygge infrastruktur og samarbejde med for øjeblikket cirka 80 lande i verden. Det eneste vestlige i den forstand, der er med i det, er Italien. Og Italien har fået den grad på hattepullen i EU og USA for at deltage i noget så fælt som det diktatoriske Kinas samarbejdsprojekt. Man bygger digitale veje, man bygger fysiske veje, man bygger højhastighedstog, man bygger havne, og hele filosofien er, at du skal kunne kommunikere på tværs af verden lynhurtigt, som man gør det i Kina i dag. I dag kører man kun med 310 km i timen i højhastighedstog. 30.000 km er blevet bygget de sidste 10 år i Kina, fordi kineserne hurtigt skal kunne komme rundt i deres land. Ikke med fly og ikke med biler, men med tog. De nye tog kommer til at køre over 400 km i timen, altså godt og vel en time fra Aarhus til København. Det kunne jeg godt bruge i aften. Jeg kan huske her forleden dag, så stod prins Joachim, eller hvad det var, og så sagde han ved indvielsen af den nye højhastighedstog mellem Kalundborg og Aarhus, eller Kalundborg og København, hvad nu, jeg tror det er 120 km, eller ikke engang så meget, så sagde han, ja, man føler næsten, at man svæver. Hvor hurtigt kørte så tog? Jo, det er jo helt op i 120 km. Det er fandme flot. Hvad er det, vi arbejder med? Hvis der var noget, EU kunne have gjort, så var det med infrastruktur. Hvis der var noget, man kunne have gjort i Europa, så ville det gøre det muligt med højhastighedstog at komme fra København til Nice på 6 timer. Bring gods, mennesker, tanker frem og tilbage mellem hinanden på kryds og tværs. Det var det, en overnational organisation kunne have gjort. Kineserne arbejder med to ting som Vestverden. Undlader at arbejde med to ting som Vestverden bruger, nemlig Bibelen og sværet. Kineserne bygger ikke baser. Kineserne fører ikke krig for at få deres system. Og de er skide ligeglade med, om du er kineser, eller buddhist, eller konfucian, eller hvad du er. Der er kun én, og kan vi samarbejde. Win-win kan vi begge to få noget ud af. For Vestverden altid har sagt, I skal have det system, vi har. Vældig lidt med det gode Bibel, så skal I have det med sværet. Kineserne er store militært. De er nummer 2 i verden. Og vi er faktisk, hvem der er nummer 3? Saudi-Arabien. Ved hvem der er nummer 7? Rusland. Nå. Det korte og lange er, at denne verden bliver utrolig meget mere interessant. Og det valg, vi har at gøre, det er at tænke på 50 år i horisont i Udenrigsministeriet. Hvor skal Danmark og Norden stå henne? Når den vestlige verden, vi har knyttet os 110% til, går ned, skal vi begynde nu at alliere os med, ikke i alliancebetydning, samarbejde med, have gode relationer med, kulturudbytte med på en helt anden måde, med Øst, med Rusland, med Afrika, med Mellemøsten, med Centralasien, med Indien og med Kina, eller skal vi blive ved med, og det var derfor, du spillede Bob Dylan. Titanic sails at dawn, and everybody's shouting, which side are you on? Titanic sejler ved morgen, i morgen tidlig ved daggry, og alle råber, hvilken side er du på? Danmark sidder i dag og spiser i restauranten på Titanic, og er ikke fattet, at der er andre både, man kunne sejle med, gå over til, gå i havn sammen med. Og det er stort set mit svar på det. Det bliver en fantastisk interessant verden, hvis vi overlever de næste 10-15 år. Og det giver mig håb, og det er en anledning til, at nu arbejder med Kina og i Kina, og i Iran, og så småningom også i Rusland. Der er kun én vej frem, venner, og det er at multiplicere relationerne med alle i verden, og ikke være afhængig. Gode relationer, venskabelige relationer til USA. Jeg har aldrig i mit liv været anti-amerikaner. Jeg er anti-imperium, anti-krig. Aldrig været anti-amerikaner. Jeg arbejder med amerikaner hver dag, jeg samarbejder med amerikansk kunst og så videre. Ikke nogen problemer med det. Jeg vil ikke rejse dig til i dag. Men det handler om systemet, det handler ikke om en anti-amerikanisme. Men kan vi orientere Danmark til med lidt fremtidsforskning? Lidt visioner af kineserne, der ved, hvor de vil hen i løbet af 40-50 år? Kan vi gøre det? Kan vi orientere Danmark, så vi går på flere fødder, som er en klog sikkerhedspolitik? Eller sætter vi alle ægnene i en kurv og går ned med USA? For USA går ned som imperium. Det er det, jeg ikke hører nogen gide diskutere i det om danske udenrigsministerium, forsvarsministerium, statsministerium. Det er nok bare for Rene Bramsen at sige, at vi skal bare arbejde endnu mere med at invitere amerikanerne op til Arktis osv. Det er det eneste, vi ikke skal gøre. Vi skal invitere til samarbejde med alle andre, inklusive Kina og Rusland, og ikke sætte vores liv fuldstændig til, at det er amerikanerne, der skal beskytte os og Arktis. Det her er relativt enkelt, hvis man ser den store verden. Det er der bare med alt for få mennesker, der gør i Danmark. Vi har ingen offentlig debat om det. Vi har ingen forskere og forskere i det. Og vi har ingen politikere, der står skidt af den der omkring. Sidste år i december. Det sidste, jeg skal sige om det her. Sidste år i december fejrede Kina december 78, at det var 40 år siden Deng Xiaoping udnævnte Shenzhen i Sydkina til at blive mønsterby. En by, der på det tidspunkt havde 40-50.000 indbyggere, i dag har den 18 millioner. Det er det nye tilvækstcenter, der vil gå omkring Hongkong. Allerede måske er på vej til at gå omkring Hongkong. Og lave det, der hedder den åbne dørs politik. Vi åbner lige meget til alle lande i verden, for vi må komme ud på den globale arena. Vi må samarbejde for at kunne løfte vores egen befolkning op. Kineserne har på 40 år løftet 600 millioner mennesker ud af fattigdom. Og vi bliver flere fattige mennesker i Vestverden. Kineserne har gjort noget, så kan jeg ikke sige om, hvad fanden I vil om Kina som diktatur eller hvad. De har gjort det gode, at det er den største indsats i moderne tid for menneskerettigheder. Nemlig at løfte folk ud af død og fattigdom, og i dag leve et godt, moderne, liv med helse og sikkerhed og så videre. Det er trygt overalt i Kina, man kan gå rundt som udlænding og så videre. Jeg er levende bevis for det. Jeg har ikke nogen som helst relation til regimet. Jeg har ingen rejsebyrå. Jeg har ingenting at rejse rundt på egen hånd. Det hjælper WeChat og min telefon. Det her er fuldstændig fantastisk, og der er ingen, der interesserer sig for det. Rejs til Kina, venner, og se den nye verden. Og hvis vi så er bange for, at det bliver en diktatur, der ender med et imperium, så er det nu, vi skal hjælpe dem til at fortælle dem, hvad vi synes om, men vi skal ikke antagonisere dem, vi skal samarbejde med dem. For igennem samarbejdet med dem, at vi kan undgå, at de får storhedsvandlighed. Derfor siger jeg, multipolær verden, de nye vækstcentre, Iran har vendt sig, en del af Europa vil vende sig, Serbiens vigtigste samarbejdspartner i dag er Kina, Grækenlands også. Og sådan kan vi blive ved. Og Iran vendte sig altså for 2 uger siden til at have Kina som sin klart største samarbejdspartner. Det er der i det felt, i den monumentale forandring af det internationale system, vi skal føre sikkerheds- og forsvars- og udenrigs- og fredspolitik. Sku ikke med hvem, der siger et eller andet ned i en falderet konflikt, der ikke er nogen som helst mening i Mellemøsten længere. Der er ingen grund til at bruge militær i eller omkring Iran. For det er ikke en trussel mod nogen, medmindre man er syg i hovedet. Eller har interesser, der handler om noget helt andet. Iran er ikke nogen trussel mod Vestverden, mod Europa, mod USA eller nogen anden. Det land har ikke interveneret i noget land i over 250 år. Det kan man ikke sige om hverken USA eller Israel. Så altså, der er en ny og fantastisk interessant verden på vej. Tænk om nogen gælder interessere sig for det.
Jeg kan godt forstå, at Anders Fogh, som jo rejser rundt med foredrag, at USA er the shining city on the hill, som skal frelse verden og være ledelsen for menneskerettigheder og demokrati.
It's the fool on the hill.
Ja, yeah. Men tak for ordene. Ved I hvad, klokken er 20:46. Det er et fantastisk godt sted lige at bringe jer ind til, om ikke I har nogle spørgsmål eller et eller andet kommentar i forhold til Jan, som nu er stadigvæk. Jeg skal lige sige til jer, at vi er jo selvfølgelig i gang med, altså det må være forfærdeligt at høre, min kæreste, hun vil tænke, jamen, bliver vi så koblet fuldstændig af, får vi ingen mad? Altså, det vil jo være sådan nogle ting, der ligger dybt inde i folk, at hvis det ikke er vores del af verden, som er den del af verden, som er den del af verden, som er den rige, som har knald på det, jamen, hvor bliver vi så af? Men den tager vi så en anden god gang, for det er jo selvfølgelig bamsen, der bliver taget fra folk, når vi ikke har det, vi troede, vi havde, som jo hele tiden sandsynligvis bare har været a pie in the sky. Men tilbage til jer. I har nogle få øjeblikke nu, og Kjeld har jo været der, du har været der, og det har du ikke.
Nej.
Kan du så komme ud?
Ja, til sidst kom du ind på Arktis, og så tænkte jeg på grønlænderne. Hun ikke de har forstået mere end den, som har med hensyn til Kina og samarbejde.
Det ved jeg for lidt om.
Nå.
Jeg var i Grønland i 2005, og der var der en meget polariseret diskussion, om man skulle gå med amerikanerne, eller man skulle gøre noget andet. Det var ret mærkeligt egentlig. Okay? Der gik jo mange løfter, amerikanerne har stadigvæk jo naturligvis. Hvis de siger, at vi kommer med penge og investeringer, nu skal I se, at Danmark gør ikke skidt for jer, som Trump jo siger i praksis. Så er der givetvis folk i Grønland, der vil sige, at det lyder interessant.
Ja, to markeringer. Du prøv.
Ja, du nævnte tidligere, at vi laver en fotoskole. Hvor er det? Hvor har du den?
I Lund i Sverige.
Det er lidt langt væk.
Jeg skal ikke længere, at jeg skal rejse fra Lund.
Naturligvis.
Jeg kan sige, at den ene udstilling bliver jo udstillet i morgen, fordi det er kulturen af i Lund. Det er billederne, der sidder i en installation, nødt til at blære og prale lidt af det. Den installation, som jeg har, som er 20 kvadratmeter i billeder og oliemaleri, står på Biennalen i Venedig. Og den skal rejse derfra helst og hele vejen over til Kina de næste 2-3 år. It's quite a project. Men det er en måde, at fordi det er brugt til debat, jeg har stået nede i Venedig foran den her, og folk siger, hvad handler det om? Så siger jeg, det handler om det, at vi har stået og snakket om her. Så siger jeg, det er jo sgu interessant. Så nu forsøger jeg at se, om den kan bruges til seminarer og vise på museer og gallerier fra Venedig over til Beijing. Det er en anden måde at være fredsforsker på.
Du snakkede lidt om, hvordan vi er kommet dertil. Hvordan museer blevet det, som vi er i dag. Hvor det er sådan, at du siger, at det tenderer til fascismen. Jeg mener, det er fascisme over i USA. Klart endda. Men grunden til, at vi er kommet dertil i dag, det er vel, at alle dem, der gerne vil fred, de blev syge og døde af en kugle i hovedet. Da Hammarskjold, Kennedy, Palme, alle, der ville fred, de fik den sygdom der.
Vi er nogen, der ikke har fået det nu. Jeg ved ikke, hvad der sker på tog hjem, ja.
Men du sagde jo ikke højt nok op til at kunne påvirke ting.
Kommer det ikke over dit? Nej, jamen, det er en poeng der, så det har du ret i. Vilde Brandt blev ikke skudt heller og sådan noget. Altså, lad være med at stige for meget på individer. Individer er uinteressant, at det er systemer, der kører værd. Det er ligesom, når man siger, at Jugoslavien handler om Milosevic, eller Gaddafi var Libyen, eller sådan noget. Vi stiger spændende, fordi vi er vesterlændinge på individer. Folk siger, jamen gud, det bliver da nok meget bedre, når der kommer en ny præsident i USA. Det gør det ikke. Det er kun en grænsekagefigur. Så kan man sige, at det er en lesbisk grænsekagefigur, vi har på øjeblikket. Og en person, der for så vidt skal have den kredit, at han ikke har påbegyndt på en ny krig til forskel fra alle hans forgængere til videre. Men det er systemet, der kører ham og ikke omvendt. Så spiller han det system og jonglerer lidt med det system på en smartere måde, end de andre gjorde. Altså Obama har jeg, hvis I gider læse nordjyske for 10 dage siden, jeg har gjort en lang liste over, hvad Obama havde mage at gøre og slippe afsted med. Det hedder man ikke noget forbillede at vise på Aalborg Universitetsstudenter og betale en million for at få lov til at høre på og ikke engang kunne stille spørgsmål om hans krigsforbrydelser. Dronekrig og alt det andet. Nå, men det er ligegyldigt, men altså det grundlæggende er, lad være med at stige for meget på individer. Verden er ikke faldet fra hinanden, fordi Palme blev dræbt. Men jeg kan godt give dig så langt, at sandsynligvis omkring det tidspunkt, og efter han blev dræbt, der lagde svensk udenrigspolitik om. Og det er fulgt ganske nøje. Alle, der havde noget med Palme at gøre på Udenrigsministeriet i Stockholm, blev smidt ud, marginaliseret, førtidspensioneret osv. I dag sidder der en USA-klikke, og sådan er det. Men det er ikke den eneste forklaring på det. Men det er klart, at de der mennesker, der har været KF'er for en anden måde at tænke på, de lever da mere farligt end så mange andre. Men det er ikke bare det, at de er væk, der gør, at verden er gået den her vej.
Nej, det er systemet rundt omkring den forfærdelige.
Jeg siger det hver gang, fordi vesterlændinger tænker hele tiden i individer. Og det er ikke det, man skal gøre i første række. Man skal se på, hvordan fungerer et system. Individer begår også vold, men det er systemerne, der begår den langt største vold.
Hvordan slipper man sig af med et system? Det skal jo være nogen, der går forrest. Nå, men det er fordi, jeg forstår, ja, hvad du siger.
Hvordan vi har gjort det. Det er noget godt, det vil tilbage til det. Altså, vi skal jo ikke glemme, at en enorm mængde af store historiske forandringer er sket takket være ikke vold. Altså, vi blev af med atomvåbnene. Sovjetunionen faldt sammen på grund af det. Ikke i krig, men på grund af ikke vold. Revolutionen i Portugal, Gandhi, kvindebevægelsen, miljøbevægelsen, Greta Thunberg osv. Det er da alt sammen ikke vold, og det er ikke voldelige forandringer af politikker, der leder til, at mennesker begynder over til at tænke noget andet. Det er kun ikke endnu på sikkerheds- og udenrigs- og forsvars- og fredspolitikens område. Det skal da nok komme. Men langt de fleste store forandringer i dag er sket ved hjælp af ikke vold, mere eller mindre organiseret. Ikke vold er ikke noget, der er reserveret bare for at vælte en regering. Det er også noget med de store bevægelser, der har forandret verden. Og ingen, der vil hæve, at kvindebevægelsen rundt om i verden ikke har forandret verden. Selvom det ikke er godt nok og ikke tilstrækkeligt meget, så er det en ikke voldelig bevægelse. De fleste kvinder går ikke ud og slår mænd ihjel i masser i hvert fald.
Ja,
men okay, det er jo farligt.
Du har kommet fra bemærkninger om kristendom. Og jeg har sådan lidt indtryk af, at du har et meget monofilistisk syn på den, måske identificeret lidt med amerikansk højrekristendom. Men kristendommen er en meget sådan vidtstrakt størrelse. For eksempel har vi her Folkekirkens Nødhjælp, der sådan støtter Palæstina-sagen. Og altså, jeg tror, man er nødt til at tænke i at flytte folk inden for deres religion. Og jeg tror, at vi er nødt til at tage fat i den der religiøse rævekage. Fordi jeg har en fornemmelse af, når jeg snakker med folk uden for venstreorienterede cirkler, at så kører der en historie om, at nu har muslimerne ødelagt deres egen land, og så tror de, kan komme her hos os. Og den er dækket over, som jeg ser det jo, at vi har en pumpe våben til mennesker, juntaer, der kalder sig kongefamilier og så videre, mod at vi så får billige råstoffer, og et af problemerne er, at den der militærindustri er vores sugar daddy.
Og det kan man godt, efter min erfaring, og forklare de der ting, kan man godt komme igennem med overfor religiøse mennesker. Hvis man altså ikke sådan går til angreb på deres religion, men man kan jo sagtens med Bibelen i hånd argumentere for ikke...
Jeg håber ikke, jeg har sagt noget, der vil udstille det. Hvad jeg har taget af i kristendommen som tankefigur, ja. Ideen om dem og os, troen på det rette, missionsvirksomhed og så videre. Jeg siger ikke, der ikke findes masser. Jamen, i sidste uge var jeg i Paris og var hovedtaler på en konference for 140 europæiske kirker. I know a little bit about it. Jeg siger bare, måden at tænke på, også individet, missionsvirksomheden, dette, at du er enten med os eller imod os, er noget Gandhi aldrig ville gøre, for han var ikke kristen kun, han var alt det andet også. Så altså, du må ikke misforstå mig, jeg siger, jeg ved godt, at religionsfolk kan sagtens bruges til dialog og så videre, men der er altså også nogle andre problemstillinger, som gør religion også, eller stort set alle religioner også er blevet misbrugt politisk, og ladet sig misbrug, det burde de holde sig for gode til. Men det er klart, der findes en kristen fundamentalist, lige så vel som der findes en islamist. Den taler vi bare ikke så meget om.
Meget af det, vi taler om her i dag, har jeg på et tidspunkt printet ud. Jeg kalder det mit manifest. By Jan Øberg Spring 2017. Jeg lægger det lige på Facebook. En masse af de ting, vi taler om her, som det er i skriftlig form, det er på engelsk. Jeg tror, jeg smider det her på, det ligger sandsynligt også her.
Ja, altså, at vi laver fællesskab på det bedre til at overleve. Jeg ved også, du har et psykologisk fokus på relationer og på samarbejde. Og det ville være skønt, jeg er buddhist, at sige, jamen, fredelige midler til at skabe fred kunne være, hvis alle blev buddhister, og vi sendte medfølelse og kærlighed og big heart ud til alle. Men sådan en som Maja Carlsen siger, at vi kan ikke tvinge alle mennesker i verden til at blive buddhister. Så hvad gør vi så? Vi kunne...
For ved godt, alle mennesker er buddhister. Det ved det bare ikke. Ja.
Vi kunne så kigge på Anholt. Jeg har været der over 32 år i træk. Det kunne være en lille
Anholt.
Fredsministerium, et eksperimentarium for. Der er fire kongedømmer, som hele året kæmper mod hinanden, men de har holdt sammen nu for at lave en kystsikring, fordi ellers havde de ikke overlevet. Så det er et simpelt af.
Jamen, det ser vi.
På trods.
Det vokser overalt.
Hvad siger du?
Ja, det vokser overalt med samarbejde.
Ja.
Fornuftige mennesker samarbejder. Ja. Fornuftige mennesker findes. Ja.
Så vi bliver nødt til at udfordre måske menneskets egoisme og begær og trang til nydelse og ved ellers grådighed, tror jeg. Altså åbne øjnene for hvad, altså, vi kan godt sige, det er systemer, der skaber fremtiden og verden, men der er jo også en biologi i mennesket. Er du ikke enig i det?
Jeg er enig i det, og det får mig til at give en association igen til Kina.
Ja.
Forskellen er, at kineserne, når vi siger enten eller, så siger de både og.
Ja.
Kapitalisme og socialisme og kommunisme. Centralstyring og decentralisering. Demokrati ude, centralstyring i midten. Stor økonomisk, teknologisk tilvækst og miljøbevidsthed osv., hvor vi siger, jamen det er enten eller. Altså det er dem eller os. Altså hele den der dualistiske tænkning, som ligger i den vestlige kultur, kristen eller ikke kristen er ligegyldigt, den er livsfarlig for vores måde at komme ud af det på. Den situation, vi er i. Vi sidder i Sachsen nu, fordi vi har kørt den politik i alt for mange år som rent filosofisk. Det hedder social kosmologi. Det er måder at tænke på, som vi er nødt til at spørge os selv om. Hvorfor tænker vi sådan, som vi gør? Hvorfor deler vi ting op i højre og venstre? Hvorfor deler vi ting op i mandligt og kvindeligt? Hvorfor laver vi en skisme mellem naturen og mennesket? Hele vores system er antropocentrisk, det vil sige, at mennesket står i centrum. Vi er kun en del af det store skaberværk, eller hvad vi nu vil kalde det. Så altså det der med at løse op for det, der kaldes enten eller, og sige både og, hvorfor kan vi ikke kombinere de ting? Det var da egentlig et godt spørgsmål, både for forskere, politikere og tænkere. Men det gør vi ikke i Vestverden. Vi siger, at det er dem eller os, det er dette eller enten eller. Enten eller er en vej til krig.
Papiret, jeg løftede før, det er opgør med dikotomi, tror jeg, det hedder, ikke? Altså, ja. Den her måde at tænke på. I min verden er der på mit ur, er der 2:21, så vi skal til at slutte af. Jeg ved det godt, Kjeld, du sad og brændte inden, du fylder 70, uden at få lov at tage i det rum. Jamen altså, og da vi nu har besluttet os for, at vi alle sammen leve længe og se, hvad der sker, så tænker jeg, skide der med det, fordi vi ses jo igen en anden god gang. Jeg håber, at Jan måske kommer forbi Aarhus igen. Jeg skal lige sige til jer nu, nu kommer det her øjeblik, hvor jeg lige har lyst til at sige mange tak til Jan. Øberg for at have kommet.
Jamen, og jeg nåede
lige ind og se her, hvor I kan finde.
Den nyhed hedder transnational.live, L-I-V-E live. Vi har en ny hjemmeside. Sammenlagt ligger der mellem 6.000 og 7.000 artikler produceret de sidste 35 år om ikkevold, alternative konfliktløsninger og verdensgang. Hvis der ikke er nogen, der bruger den, så kan jeg godt fortælle jer én ting. Så lærer I ikke tilstrækkeligt meget om fred. Der må være et eller andet på den slags sejler her, ikke kun vores, men som nogen kan sige, det er sgu interessant. Den anden, som er væsentlig, det er min personlige blog, hvis I vil høre. Altså, det, jeg har sagt, er selvfølgelig noget, jeg har tænkt over, også ofte skrevet. Min personlige blog, som hedder Jan Oberg i et ord, .me. janoberg.me. Der kan man læse mere på dansk også, for det er der nogen, der spurgte mig om i pausen, om man kunne få mere på dansk, der skriver jeg lidt mere på dansk. I det omfang, jeg nu kan skrive dansk længere, for det kan jeg faktisk ikke gøre om. Men altså, det er jo ikke jeres problem. I kan godt forstå, hvad jeg skal gøre. Og det tredje og sidste er, hvis I synes, at den slags ting, vi har snakket om i dag, er vigtigt, og I synes, at der er noget i det, jeg har sagt, så bliver vi glade for, at nogen betaler $5 om måneden eller sådan noget. For det er forudsætningen for, at vi kan være uafhængige af alt og alle og sige det, vi mener skal siges. Og det er det, vi har gjort med utroligt få ressourcer de sidste mange år, fordi ingen af os har betalt. De 50 mennesker, der arbejder i dette internationale netværk, som er den transnationale stiftelse, som jeg er chef for, min kone og jeg har skabt i sin tid, er alle uaflønnede. Vi er ikke afhængige økonomisk af denne stiftelses indkomst, og vi har ingen ansat, har aldrig haft nogen ansat personale. Det er derfor, vi kan sige og gøre ting, og det er derfor, vi er en af de sidste steder overhovedet i verden, hvor der føres fri forskning og fri debat. Hvis I synes, det er væsentligt, så er jeg nødt til at sige, at jeg vil faktisk godt se nogen, der betaler et engangsbeløb, eller via PayPal siger, at jeg giver sgu en chat hver måned. Stor eller lille, det er ikke det, der er afgørende, men det er det, vi føler også, at der er nogen, der synes, at det, vi gør, er vigtigt. Tak skal I have.
Jeg var i gang med tak. Fordi vi har været nogen, der arrangerer det, og Jesper Munk, som sidder her, som er associeret til organisationen i Aarhus, har været en ekstremt stor hjælp i forbindelse med pressearbejde og den slags. Tak for i dag. Tak fordi I kom. Kom nu sikkert hjem, og lad freden brede sig.
Og husk, at hvert menneske er en fredsbevægelse.
Her med slut på mødet i Domen i Aarhus den 20. september 2019, hvor fredsforsker Jan Øberg holdt oplæg om emnet fred gennem fredelige midler. Og med at så snakkede man som udspørger og debat med de mange deltagere, som fyldte domen. Man kan genhøre en interview her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg sig her i en browser på Øberg eller fred med fredelige midler. Her vil man også kunne finde relevante links og kontaktdata.